odbaví na chvíli, ale vždyť se z toho vlastně nestřílí. Ten, kdo hledá, najde klid, kdo se umí včas uklidit. A když to tak uvážím, tak já tu vlastně překážím. Už to znám, všeho zanechám, lehnu si do trávy. Přijde čas, že i vás život otráví. Mě to tady nebaví, pro mě je tady vzduch nezdravý. Já takové podnebí prosím nemám zapotřebí.
Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u sledování pravidelného pořadu Telefonotéka. A jak už jste určitě poznali z úvodní písně, milým hostem dnešního pořadu je pan Ondřej Havelka, zpěvák, herec, tanečník, scénárista, režisér a myslím, že také především zakladatel vlastního orchestru Melody Makers. Vítejte, moc děkuji, že jste přišel.
Dobrý den.
Pane Havelko, píseň, která zahájila naše vysílání, je výmluvná. Mě to tady nebaví, tak to je věta, kterou pronesli v životě snad úplně všichni. Vy navíc této písni dokážete dát tak dokonale znuděný výraz. Já si říkám, co vás vždy postaví na nohy, vždy probudí, protože určitě i vy jste občas takovéto stavy skutečně prožíval, nejen, že jste je interpretoval v této písni.
No musím říct, že ta věc vlastně vznikla pro film Ať žije nebo štík a Hugo Haas to v tom filmu zpívá úplně v jiné situaci. Já jsem si to poslouchal kdysi a napadla mě ta verze moje, čili já jsem vlastně měl vymyšlený především ten klip, který je docela známý. A vlastně ten příběh toho klipu mě inspiroval právě k tomuhle tomu, k té náladě, kterou jste zmiňovala. Čili já to zpívám zkrátka trošku jinak než ten Hugo Haas. Ale no, abych se vrátil k vaší otázce, někdy skutečně člověk má takový chvíle, kdy ho ty věci už zkrátka unavují a říká se, že už ho to nebaví, ale pak ho prostě nakopne nějaká třeba inspirace nebo nějaký impuls. Já, když dostávám nějaký úkol, tak mě třeba strašně dlouho trvá, než se takzvaně rozjedu nebo než si nahodím ten drát správný. Ale pak většinou pokud je to nějaká velmi jaksi zajímavá práce nebo zajímavý úkol, tak většinou se mně stává, že tomu naopak podlehnu tak strašně intenzivně, že vlastně ve finále už myslím jenom na to a spolužití se mnou je zcela nesnesitelné, protože jsem zkrátka ponořen pouze do toho svého světa, té aktuální tvorby.
Já možná hned tady prozradím první otázku, která nám přišla na náš e-mail reflektor@rozhlas.cz. Já podotýkám, že telefonoteka je samozřejmě pořad, kam v průběhu vysílání budete moci volat, takže přímo panu Havelkovi můžete položit dotazy ve vysílání. Já za chvíli toto číslo zveřejním, ale už teď nám také můžete psát na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My jsme si tady začali povídat o vašem způsobu tvoření, o tom, jak musíte čekat na tu inspiraci. To je přesně také dotaz pana Petra Holuba z Kopřivnice, který chce vědět právě, jak tvoříte, zdali jste systematik, anebo máte takové ty návaly inspirací a pak dlouho nic, anebo pořád jedete, jak se říká, podle plánu.
Řekl bych, že vždycky to musí být kombinace těch dvou cest, protože samozřejmě ta umělecká tvorba se nedá dělat nějak, nedá se normovat, nebo nedá se prostě říct, tak a teď vymyslím první dějství, pozítří vymyslím druhý dějství a bude vymalováno. No, to takhle to prostě nejde. Ale já většinou začínám třeba u těch oper tím, že si zkrátka čtu libreto a poslouchám tu operu dokola pořád a při těch, řekl bych, opakovaných posleších mě začínají vytanovat ty obrazy zkrátka s ním a představuju si ty situace, představuju si, jak by to mohlo vypadat. No a postupně se vlastně tenhle ten takový mlhovinový obraz zahušťuje a když už mám pocit, že jsem přišel na nějakou zajímavé řešení třeba nějaké situace nebo nějaké okolnosti, jak vyprávět ten příběh, tak si to začnu poznamenávat, ale přiznám se, že teda nejsem ten systematik, který si píše ty režijní knihy, to ne. Protože já zkrátka si udělám svoji představu, jak bych to tak viděl já na tom jevišti rád, ale pak je strašně důležitá fáze toho samotného zkoušení a tam já vlastně nechci ani mít moc připravený takzvaný aranžma, jo, že oni, ti operní zpěváci většinou to vyžadují, jo, že řeknou, kam mám jít, kde se mám postavit, co mám dělat a vlastně pro mě je to taková věc, já to prostě nechci mít vymyšlený. Já si myslím, že ta inspirace na tom místě, vycházející z té chvíle, z individuality toho člověka, z toho interpreta, ze situace, která se prostě rodí na té zkušebně, je vždycky je to cennější, než to, co člověk vymyslí u stolu. Já třeba vůbec jako nemám rád to slovo aranžovací zkoušky, ale ono bohužel to tak v těch operních divadlech u nás se stále pojmenovává. Ne, já bych strašně toužil potom, aby vlastně ta opera se zkoušela podobně jako divadlo, že to skutečně hledá ten finální tvar, finální aranžma, tak, jak by se měli ti herci pohybovat po jevišti, protože je to související s tou danou situací, která se vytváří na tom jevišti, tak to by pro mě byl ideál. Bohužel to tak jako většinou v opeře není, protože je málo času, takže člověk jako musí přistoupit na to, že vlastně se vytvoří nějaké aranžmá, to se musí zafixovat a pak už se vracet vlastně k tomu, co vzniklo při té první zkoušce.
Tak první otázka našeho posluchače nás rovnou přivedla do té oblasti operní režie, kam se ještě v průběhu vysílání dostaneme, protože pan Ondřej Havelka, dnešní host pořadu Telefonotéka, je samozřejmě ze všeho nejvíce spojován se svým orchestrem Melody Makers a zkrátka to je ta vaše vizitka, to se vybaví okamžitě každému. Ale obzvláště v posledních letech vnímáme pana Havelku také velice výrazně jako úspěšného operního režiséra, Tady musím hned připomenout poslední premiéru Janáčkovy opery Příběhy Lišky Bystroušky z března tohoto roku v Národním divadle v Praze, ale naše povídání nás během těch dalších téměř 80 minut živého vysílání také dovede do režie barokních oper, především v Českém Krumlově v divadle, kde vznikala taková představení jako opera Dove amore e gelosia, tam, kde je láska, je i žárlivost od Giuseppe Scarlattiho, a také poslední úspěšná Glukova opera Orfeo e Euridice. Tak to je téma do další hodinky, ale protože skutečná srdeční záležitost je, dovolím si říci, přeci jenom Orchestr Melody Makers, tak potom úvodním Mě to tady nebaví si rychle pustíme další krásnou píseň Plamenky v očích tvých.
Včera ty jsi byla samý žert a smích, pak zvážněla si a tmou zapláli dva plamenky v očích tvých. Pak do večerního šera jsem ti šeptal pár slov upřímných a naději mi něžně dávali dva plamenky v očích tvých. Šel jsem za světelky omámen, jak za majákem blíž, a oči tvé mi jen říkali smíš. A hvězdy k nám slétly dolů, měkce jak ve vločkách zimní sníh, a ještě dlouho v duchu viděl jsem dva plamenky v očích tvých. Bylo to včera tolik milé, lenošky měkké jen pro nás, na stolku vázy starobilé, tak ubíhal nám čas. Ve váze plno svěžích květů a v krbu oheň hořel nám. A já tak blízko u tvých retů, bylo to krásné tam.
Když jsem pro tebe poprvé přijel před vysočanský činžák a ty si spatřila můj bílý 12-válec kabriolet, všiml jsem si, jak ti zaplály dva plamenky v očích tvých. Na barandovských terasách jsem pak objednal pravé šampaňské. Po prvé sklence si se roztomile objela jazyčkem horní red a já znovu zahlédl dva plamenky v očích tvých. Šel jsem za světelky omámen a odvezl jsem si tě do své vily na Ořechovce. A tam k nám hvězdy spadly dolů. Ale o tom už jsem zpíval před chvílí. Svatební cesta do Itálie. Vzpomínáš si, jak jsem ti tam dole na jihu říkal vidět Neapol a zemřít? Zasmála ses a znovu se zablískly dva plamenky v očích tvých. Dnes, když občas projíždím okolo tvé vily na Ořechovce, zacinkám zvonkem na svém bicyklu, ty otevřeš okno, zamáváš mi a já vím, že nikdy nevyhasnu dva plamenky v očích tvých.
My Milí posluchači, jistě jste poznali hlas Ondřeje Havelky a zvuk jeho Melody Makers, tentokrát v písni Plamenky v očích tvých. Pan Ondřej Havelka je dnes hostem pořadu Telefonotéka a čeká nás ještě přes 80 minut příjemného povídání. A měli bychom přeci jenom zůstat u Melody Makers, vaší srdeční záležitosti. Když tak, teď jsme vlastně slyšeli druhou píseň, je to krásné, jak ty texty jsou ze života. Až si říkám, neprovází vás tyto melodie a texty skutečně v životě? Nebroukáte si někdy tyto melodie, i když nejste na koncertě?
No tak samozřejmě, že občas ano. Dokonce někdy se těch věcí nemůžu zbavit. A zrovna teď se mně stalo, že jsme hráli nějaký takový narozeninový večírek ve Frankfurtu a byla to taková hodně jako žhavá nálada, protože tam byly Lindyho paři a fakt to byl takový swingový opravdu mejdan krásný a končili jsme někdy ve 2 hodiny a protože to bylo ještě v malém prostoru, takže to bylo hodně nahlas, jo, ta kapela, když ten big band, když zahraje prostě v tom malém prostoru, tak to je jako velký nářez, jo. Tak mě to znělo v uších a já jsem se v 6 hodin probudil a pořád mě zněla jedna věc, Velowrite, a nemohl jsem se jí vlastně zbavit, takže někdy je to až jako naopak, jo, že člověk by to radši vypustil, ale ne, tak přeháním. Já si myslím, že některé ty věci jsou skutečně tak trefené a povedené, že to člověku zní v hlavě a celkem z toho má radost.
Na vás je ale vidět a také z té hry je cítit, jakou máte radost, že hrajete se svým orchestrem. Jak jste vybíral a stále vybíráte svoje hráče? Je tam také nějaký proces, že třeba s nimi pracujete, že je zaučujete, anebo se zkrátka potkáte a těžíte z toho zázraku vzájemného setkání a inspirace?
Já si myslím, že je důležité říct, že vlastně nejpodstatnějším aspektem naší práce s Melody Makers je vlastně taková koncepční, dlouhotrvající práce ve stálém obsazení. Protože my vlastně se snažíme hrát tu hudbu autenticky, to znamená, jsou 3 takové základní cesty k té autenticitě, aby to zkrátka znělo jako z těch starých nahrávek nebo ve starých filmech. A ty 3 cesty jsou, když řeknu stručně, jednak používání starých nástrojů, originálních nástrojů, pak rekonstrukce dobových aranžmá a pak právě práce na tom interpretačním stylu. A to je vlastně největší oříšek, protože zkrátka ti naši muzikanti musí se naučit ovládat ty staré nástroje tak, jak je ovládali tenkrát muzikanti. A tenkrát se skutečně na nástroje, které patří k tomu instrumentáři jazzových bandů, hrálo trochu jinak. Používaly se jiné plátky, jiné hubičky a zkrátka trošku jinak se ovládaly ty nástroje. Teď jsem mluvil teda o saxofonech. No, takže vlastně bez téhleté jako dlouhodobé koncepční práce na té interpretaci by to vůbec jako nešlo. Takže my vlastně máme, a to je naše veliké štěstí, už dlouhá léta stejné obsazení, stabilní, zkrátka formaci a musím říct, že vlastně i po té lidské stránce to byla veliká klika, protože se máme rádi a pořád to vlastně funguje neuvěřitelně a třeba v těchto měsících nebo poslední 2 roky bych řekl, já prožívám takovou plnou jako renesanci toho vztahu k téhleté muzice, protože se nám ta práce strašně začala dařit i díky tomu, že přišel nový kapelník do orchestru. My jsme už předtím občas spolupracovali s Jurajem Bartošem, úžasným teda trumpetistou jazzovým slovenským a já jsem před 2 lety ho poprosil, jestli by nestanul v čele té kapely a jestli by nepřevzal kapelnictví a on teda nakonec se nechal přemluvit a myslím si, že má radost, že se nechal přemluvit, protože ta kapela teď se posunula zase o nějaké stupně výkonnostní výše a je to nádhera, teď to fakt hraje strašně pěkně.
My si teď pustíme další hudební ukázku a potom budeme volat. Zavoláme panu klavíristovi Karlu Košárkovi, který nám přímo z vlastní zkušenosti řekne, jak se s vámi koncertuje, jak to vypadá, když tedy Melody Maker se takzvaně do toho pustí.
Přátelé, to bude chvíle, kdy si odskočíte uvařit si kávu, protože prostě se tam dozvíte nějaké pomluvy a ztratíte iluze.
No, uvidíme, co nám pan Košárek řekne, protože jste měli ve Zlíně koncert 29. května a vy jste ještě den předtím v Berlíně večer, tak to je docela zajímavé. To mám pocit, že v těch 20. letech, které neustále oživujete svými kreacemi, tak to by možná ani nešlo zrealizovat, být jeden večer v Berlíně a druhý ve Zlíně.
Tak to vás teda vyvedu z omylu, protože samozřejmě většinou kapely hrávaly na stálých jako angažmách, jo, no teď jsem to řekl blbě, ale prostě měli většinou stálý angažmá v nějakém klubu nebo dancingu třeba 3 měsíce a pak se posunuli někam jinam a když byli úspěšní, tak tam třeba hráli rok nebo dva, ale, nebo v hotelích, že jo, se hrálo, ale fakt je, že třeba orchestr Bennyho Goodmana, vlastně to byla první taková kapela, která začala jezdit turné, no ale to si nedovedete představit, co to jako bylo, to oni jezdili denně, jako měli třeba přejezd 500 kilometrů nebo 1000 kilometrů, prostě ráno sedli do autobusu a večer museli mnoho hodin bavit prostě publikum v nějakém dancingu, takže to jako fakt jako bylo mnohem šílenější než nějaký přejezd z Berlína do Zlína, no to je legrace.
No tak dobře. Tak, teď už ale slavná Rapsodie v Motrém George Gershwina bude hrát a dirigovat, tedy hrát na klavír Leonard Bernstein a spolu s ním bude hrát Los Angeleská filharmonie. Poslechneme si alespoň část.
Thank you.
Tak doznívá nahrávka Rapsodie v modrém George Gershwina, kterou hraje Leonard Bernstein, hraje tedy na klavír a od klavíru diriguje Los Angeleskou filharmonii. Milí posluchači, vysíláme pro vás pořad Telefonotéka. Dnešním hostem je pan Ondřej Havelka, který je se mnou ve studiu. Ale teď budeme mít ve vysílání ještě jednoho hosta a tím je klavírista pan Karel Košárek. Dobrý den, slyšíme se ve vysílání.
Ano, velice dobře, dobrý den.
My vás moc zdravíme a dovolili jsme si zavolat právě vám, protože vy máte čerstvou zkušenost z vystoupení společně s Melody Makers a s panem Ondřejem Havelkou právě s Rapsodií v modrém, bylo to ve Zlíně 29. května. Tak, já už jsem tady před touto hudební ukázkou prozradila, že pan Havelka byl ještě den předtím v Berlíně, následný den byl tedy koncert ve Zlíně. Jak vlastně vypadají vaše zkoušky? Musíte vůbec ještě zkoušet, nebo už to tak umíte, že zkrátka se sejdete, chytíte inspiraci a jedete?
Karle, neprozrazuj to. Ahoj.
Já tě pozdravím, Andřej, ahoj. No ne, musím říct samozřejmě, že naštěstí ve Zlíně jsme to poprvé zdaleka nehráli, že těch koncertů už předtím bylo víc. Ale když to vezmu trošku oklikou, on vlastně, Ondra je opravdu renesanční člověk mnoha talentů. A jedním z těch jeho talentů, které jste na začátku nezmínili, je také dirigování.
Já jsem si to nechávala na vás.
A on totiž, on to ve své velké upřímné vlastně skromnosti neřekne, ale on povýšil dirigování na vizuální estetický zážitek. On totiž je dirigent, který nediriguje pouze rukama, ale zapojuje i dolní končetiny. On jak je má úžasně vypracované a uvolněné vlastně stepování, tak v podstatě používá končetiny všechny čtyři a pro nás, my se na něho vždycky velice jednoduše zavěstíme, on nás vede a tam není nějaká jako vůbec myšlenka nebo ani pocit, jako že by to nemohlo klapnout anebo být jako naprosto skvěle, takže z tohoto pohledu opravdu je to bezchybné a nikdy nemáme strach, jako že bychom museli nějak dlouze cvičit na to nebo prostě dávat to znovu složitě dohromady.
Karle, já jsem dojat, ale myslím, že hodně přeháníš.
Ne.
Ale fakt je, že občas jako některý hodně jako výrazné akcenty dávám nohou, no, protože ten kop je přece jenom
to prostě
energičtější jako gesto, než nějaký jako mávnutí rukou, že? To je pravda.
Takže
a to neuvidíte u žádného světového dirigenta, nebo tak, to je naprosto ojedinělý případ tohleto, takže divím se velice, že se Ondra jako zatím neodvažuje nebo v podstatě nemá ve svém plánu nějaké brátovské symfonie a podobně, takže
Ale já se už nebudu na starý kolena učit noty, Karle, nezlob se, opravdu.
Tak dobrá, tak to jsme tu byli svědky krásné diskuze mezi Ondřejem Havelkou a Karlem Košárkem. Já jsem právě chtěla, abyste nám právě vy, pane Košárku, řekl něco více o dirigentském umění Ondřeje Havelky. Takže já si to celé představuji tak, že během dirigování pan Havelka občas předvede i nějaké krásné stepařské krůčky. Ale jak je to, co se týká celého tělesa? Vy jste Rapsodii v modrém několikrát hrál s profesionálními orchestry, tedy tím myslím velkými symfonickými orchestry.
To řekla dobře, tak, ano. A i s námi
tak
amatéry.
Tak jak to vypadá, ano, když to tedy rozehraje profesionální jazzový band? V čem je to jiné?
Ne, pro mě je to vždycky hrozně moc příjemný návrat ke kořenům té skladby, protože Gershwin to psal vlastně u sebe v obyváku, nebo když jezdil do Bosnu chystat produkci jednoho ze svých muzikálů ve vlaku, tak dva klavíry a vlastně předával to, protože to psal samozřejmě na poslední chvíli a hrozně narychlo, tak po stránkách Ferte Grofému, což byl vlastně aranžér orchestru Paula Whitemana. A ten Whitemanův orchestr, nebo víceméně Melody Makers, jsou si obsazením nesmírně blízko, tak jak to vlastně zaznělo v originále na tom slavném koncertu v New Yorku v roce 1924. myslím, že Ondra to bude vědět určitě velice přesně, tam se to líčilo jenom oproti Melody Makers, že Whiteman měl o pár smyčců víc, myslím, že nějaký saxofon a jestli se nepletu, nějaké dvě horny.
Myslím, že tam měl horny navíc, no, ale jinak ten instrumentář v podstatě byl podobný, no, tak samozřejmě měl víc smyčců.
No, takže v podstatě, když to hrají z Melody Makers, tak člověk cítí, že v podstatě takhle to ten Gershwin myslel, takhle měl ten zvuk ve své hlavě, ve svých uších. Ono je samozřejmě nádherný si to zahrát se symfonickými orchestry, ale když už vlastně jenom vyjdeme z toho obsazení a když těch ve velkých symfonických jako verzích to hrajete, dejme tomu, jako z 8 primy z 10 sekundy, tak už jenom samozřejmě ze své podstaty toho velkého zvuku prostě vyzměníte v skladbě jiné. Takže zpátky k té vaší otázce, tohleto vždycky pro mě je z Melody Makers krásný zážitek a opravdu snažíme se, aby ta skladba zněla co nejoriginálněji, tedy v tom myšleno v tom původním verzi, jak to jenom trošku jde.
No ale musí to být věci pro tebe úžasné dobrodružství, protože nikdy nevíš, kdy já se ve svých pohybových kreacích ztratím a nástup dám jinde, než třeba bych měl, že jo, takže to je vždycky je to velký vzrušo.
Samozřejmě to vzrušení jako k tomu patří, ale já jsem jako, jak jsem předeslal před chvílí, tvé pohybové nadání je tak mocné a tak obrovské, že v podstatě jakkoliv to dáš, tak prostě víme, že tam je ta první doba.
Aha.
A to je to hlavní. Tak dobře.
Já si ale vždycky držím tebe. Ne, musím teda říct, že samozřejmě těch možností, jak interpretovat Rhapsody je neskonale mnoho. Mimochodem, slyšel jsi kousek toho Bernsteina, docela hezky to hrál, že jo?
Ano, znám tu nahrávku.
Jo, jo. No tak ale fakt je, že Karel vždycky, když se nám daří a když ta kapela dobře jako jede, tak Karel fakt jako je inspirován a některé ty věci solový dáváš, to tě musím pochválit, opravdu, že to swinguje, jo? Že to je jazz. A to je, myslím, strašně důležité, že ti pianisty, ty pianisti, kteří to hrajou, by to měli mít na mysli, že by to měli hrát jazzově. Protože existuje spousta teda nahrávek, kde to je úplně rozplizlý a nerytmický a prostě vlastně to nějak vůbec... No a tak dále.
Tak, ale to je velká pochvala a já to musím ale zakončit tím, že pan Košárek se zjevně na vaše vystoupení a společné provedení Rhapsodie v modrém připravoval, protože on je známý také tím, že často hrává na koncertech jiné Gershwinovy skladby pro klavír, preludia a tak dále. Máte ještě něco v plánu, abyste se doučil, pane Košárku, a ještě se zdokonalil v interpretaci Gershwina?
Tohle je určitě moc, ale hrozně rád bych si zahrál druhou Rhapsodii Gershwinovu, která se u nás nehrává, je v podstatě mnohem méně známá než Rhapsodie v modrém, ale ta je už ve verzi skutečně pro velký orchestr, tak jako v originále.
No, ale já jsem tady postřehla takový překvapený výraz, milý, u pana Havelky, že není vyloučené, že to příští vaše provedení bude s velkým symfonickým orchestrem a panem Havelkou, co by dirigentem, aby i velké
trošku
symfonické orchestry poznali, jaké to je dirigovat všemi končetinami. Tak
nás je zatím 15, tak kolik ještě bychom potřebovali muzikantů, Karle, na tu dvojku?
Já myslím, že je doseženete.
Já si myslím, že by to neměl být takový jako problém a moc bych se na to těšil.
Tak já myslím, že my jsme tady po telefonu domluvili váš příští program. Pane Košárku, já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji příjemné cvičení, protože počítám, že se určitě připravujete na váš další koncert. Mějte se moc hezky a budeme se opět těšit někdy ve vysílání. Na viděnou a slyšenou.
Naschledanou.
Děkuji za zavolání a oběma krásný den. Naschledanou.
Děkuji. Tolik tedy Karel Košárek a téma hudby George Gershwina a Melody Makers, které tímto alespoň na čas uzavírám, protože teď nás, milí posluchači, čeká naše hudební hádanka a dostaneme se právě touto hudbou už do zcela jiného hudebního světa. Já tedy prozradím, že se rozezní ukázka z hudby Leoše Janáčka. A my bychom ale od vás chtěli vědět, jakou skladbu vám přesně zahrajeme. A ještě doplním, že to bude jedna ze dvou částí tohoto tohoto díla. Ještě si prosím poznamenejte telefon, kam nám můžete zavolat 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. Děkujeme a těšíme se na vaše telefony. Tak, dobrý den, slyšíme se?
Halo, vy jste nám zavolal?
Ano?
Nebude to její pastorkyně?
Ne, bohužel, Liška. bohužel není, ale...
Liška, stroužka taky ne.
Takže to už je druhá odpověď, ale můžu vás již tak poprosit přesně o přesný název této opery, není to pouze Liška, Bystrouška?
Příběh Lišky.
Tak... Ano, tak to je skvělé. Tak my vám moc děkujeme. Já vám děkuji, ano, uhodl jste. Tady musím prozradit, že my jsme původně pro vás měli připravenou svitu z této opery, svita Příhody Lišky Bystroušky, ale nakonec se do hádanky dostala už přímo árie z této opery.
Ano, on to takže dělal, v každém režii dělal váš asi váš
Ano, přesně tak. My se postupně dostáváme tedy už k tématu opery. Nicméně děkuji, doposlechneme si tuto krásnou árii. Tak doznívá naše dnešní hudební hádanka, která byla krátká, byla to árie z opery Liška Příhody Lišky Bystroušky.
Nebyla to árie, byl to duet vlastně Lišky a Lišáka. Je to ve třetím dějství taková hezká scéna, kde se objevuje vlastně taková milostná kantiléna v obou těch hlavních protagonistech, takže já jsem si tuhle tu věc vybral, protože to je jedno z mála míst, které je skutečně melodicky výrazně zapamatovatelné, i když těch motivů především v instrumentálních pasážích té Lišky, které jsou krásné, podmanivé, je mnoho, samozřejmě mnoho.
Tak byl to tedy Lišák Zlatohřbítek, to je krásný název. Ještě doplním, že Lišku Bystroušku tady zpívala Lucia Pop. Zlatohřbítek byla tedy Eva Randová, hráli vídeňští filharmonikové a dirigoval Sir Charles Mackeras. To byla tedy naše dnešní hádanka, my ale u téma Janáčka zůstáváme a jako další ukázka už bude i ona slibovaná svita z opery Příhody Lišky Bystroušky. Je totiž zajímavé, jak často se tato svita mimo jiné hraje i v zahraničí, je poměrně známá, ale já tedy teď prosím ještě vlastně připomenu telefonní číslo, kam nám už můžete zavolat, milí posluchači, je to 221 553 223. Gratulujeme samozřejmě vítězi, který obdrží jako cenu CDčko od radioservisu. Tak, tolik téma naší hádanky. My se začneme teď také věnovat otázkám, které nám chodí na náš e-mail reflektor@rozhlas.cz. Ale protože jsme teď otevřeli velké téma Janáček, asi byste nám měl, pane Havelko, přeci jenom říci, jaký máte k Janáčkovi vztah, protože to, že je to vztah vřelý, to jsme poznali na vaší poslední režii právě opery Příhody Lišky Bystroušky v Národním divadle v Praze.
Janáček je úžasný, já ho miluju, protože to je hudba, která je neobyčejně emotivní a já vlastně mám k tomu Janáčkovi i takový vztah řekl bych, velmi osobní nebo intimní, protože jednak samozřejmě táta měl taky Janáčka velmi rád a moje máma kdysi, když jsem byl kluk malý, tak se zamilovala úplně do jeho skladby Zápisník zmizelého a vím, že si zpívávala pasáže z této úžasné skladby. A pak přišla možná taková druhá jako etapa, kdy jsem objevoval Janáčka, protože samozřejmě v Janáčkovi se velmi často objevují ohlasy moravské lidové hudby. A já jsem kdysi zcela bytostně a osudově podlehl lásce k horňáckému folkloru. A samozřejmě Janáček pár desítek let přede mnou taky, protože on jezdil do Velké nad Veličkou, kde obdivoval jistého primáše Pavla Trna. A to byl pravděpodobně fenomenální hudebník. Bohužel jeho nahrávky teda se žádné nedochovaly. Tehdy ještě se nedalo nahrávat, i když Janáček teda objížděl ty lokality a s tím na ten fonograf nahrával ty zpěváky, ale Trna teda zaznamenaného nemáme. Ale Janáček ho miloval, obdivoval a musím říct, že mnohé horňácké písně nebo jejich ohlasy se objevují v jeho skladbách a třeba Kreutzerova sonáta, že smyčcový kvartet Janáčkův začíná vyloženě citací té písničky Šohaj ledačina s modrýma očima, tak pro mě tenhle ten aspekt vlastně ještě víc Janáčka jak se přibližuje a no, musím říct, že zkrátka, když vždycky zaslechnu nějaké ty motivy lidových věcí v Janáčkově hudbě, tak se mě vybavují úplně jaksi živé vzpomínky na některé situace právě z toho života tam s horňáckými muzikanty. Ale Janáček je zkrátka světový skladatel. Možná, že ve světě si ho cení a váží víc než paradoxně u nás, ale to je prostě fenomenální osoba jaksi hudby 20. století.
Tak, vy už jste tady několikrát mluvil o tom, že jednak rád sníte, jednak pracujete tím, že sníte. Tak já vám teď umožním, abyste se na chvíli zasnil, protože vám pustíme druhou část právě ze zmiňované svity z opery Příhody Lišky Bystroušky Leoše Janáčka. Hrají opět vídeňští filharmonikové, řídí se Sir Charles Mackerras a my teď zkrátka uslyšíme v 10 minutách minimálně polovinu celé opery, zkráceně, zhuštěně. Tak já vám přeji, abyste krásně snil. Posluchači, vysíláme pro vás pořad Telefonotéka. Jeho dnešním hostem je Ondřej Havelka. A právě dozněla druhá část ze svity z opery Příhody Lišky Bystroušky Leoše Janáčka. Hráli vídeňští filharmonikové, řídil Sir Charles Mackeras. Tak naše velké téma ještě před touto ukázkou bylo Leoš Janáček a opera Příhody Lišky Bystroušky. My jsme se tady skutečně teď do té hudby zaposlouchali. Pan Havelka si snil, protože už nám v úvodu prozradil, že vlastně pracuje tím, že si sní a potom ty své sny realizuje na scéně. A přesně jsme tady zmínili, že jaká je to krásná hudba, přitom se vlastně jedná o sepsání a zkrácení doprovodu té orchestrální složky, že tam jsou zcela vynechány ony krásné hlasy.
Ne všude, ale Příhody Lišky Bystroušky je zcela unikátní opera, protože vlastně Janáček ji sám nazval opera balet, protože tam je nesmírně velká plocha, nebo jsou tam velké plochy pouze instrumentální hudby. Takže pro inscenátora to, který ho to baví a kterého to inspiruje, to může být nádherný úkol, protože všechny ty instrumentální pasáže může vlastně naplnit tak, jak si představuje, jak si vysní. A samozřejmě pro člověka, který jako nemá takovou zkušenost s režírováním oper, to může být zase nepřekonatelný problém, protože samozřejmě známe případy některých režisérů, třeba divadelních nebo i jiných, kteří vstoupili do toho operního světa a mají s tím problém třeba, když je jenom několika taktová mezihra a říkají, nešlo by to třeba škrtnout, co tam mám dělat, třeba, co tam mám jako inscenovat a tak dále. Ne, tak Janáček a speciálně ta Liška je v tomhletom úžasná a já jsem teda jenom poznamenal, že když jsme to poslouchali, že některé ty pasáže skutečně vlastně jsou utkány v této světě pouze z té doprovodné hudby, protože ona sama o sobě je tak pestrá, tak barvitá, že vlastně funguje sama o sobě a ty zpěvní party, ten lead jako pěvecký, tam vlastně jenom vynechán, což je to famózní na tom Janáčkovi.
Dovedu si představit, že vás práce na opeře Příhody Lišky Bystroušky naprosto pohltila, že jste si ji užíval. Připomínám, že premiéra byla 20. března v Národním divadle v Praze. Teď se vlastně chystáte do Litomyšle, protože na festivalu Smetanova Litomyšl 15. června celé představení zazní znovu. Tak, ale my bychom se teď měli zaměřit na dotazy, které nám, milí posluchači, píší na náš e-mail, který zopakuji, reflektor@rozhlas.cz. My jsme už v úvodu na jednu otázku odpověděli, ale teď tady máme další dotaz, velice hezký. Má hudba nést i nějaké poselství, vzkaz, být svědectvím, má kultivovat lidskou duši nebo má funkci výhradně zábavnou, jakožto zvuková kulisa k různým lidským setkáním nebo činnosti? Já teď se omlouvám, že jsem si všimla také, že máme na telefonu posluchače, ale jestli dovolíte, nejdříve zodpovíme tuto otázku, aby se nám to nemíchalo. Tak no, jak je to s tou zábavou, kulisou?
To je strašně hezká otázka. Já si myslím, že základní odpovědí na to by bylo, že hudba by měla plnit všechny tyhle ty funkce. Ale já bych trochu využil vlastně té otázky k tomu, že takovou přesmyčkou vyslovím moje základní krédo, které takové tvůrčí, které má vlastně v této oblasti, protože já si myslím, že i ta zábavní hudba, to znamená ta pop music, by měla kultivovat a naopak ta klasická hudba, takzvaně vážná, by měla bavit.
Tak to je krásně řečeno, krásné krédo, kterým se řídíte. Já teď se zeptám v režii, jestli máme ještě stále v telefonu posluchače, který se nám dovolal. Dobrý den.
No ano, dobrý den, tady Saxlová Praha. Já se omlouvám, že vstupuju do té zajímavé debaty, ale já jsem chtěla pozdravit pana Havelku a říct mu, že ta reklama, která byla v rozhlase na Bystroušku, byla naprosto úžasná.
Děkuju.
Protože reklamy vždycky bývají buď nudné, nebo hloupé, nebo vlezlé. Ale tohle to byla radost po každé a doufám, že teda i Bystroušku stihnu ještě letos v červnu. Já jsem nikdy neměla s Janáčkem problémy, protože prostě moje babička pocházela z Příbora, byla jenom o 20 roků mladší než Janáček a dokonce i na Hukvazechu příbuzných pomáhala v hospodě, takže asi se nějak míjeli. Ovšem ona byla prostá lašská divucha, která byla vychovaná hudebně jenom hudbou kostelní. Ale pro mě Janáček to je její jazyk, protože se vedle ní vyrůstala. Potom ještě v Čechách.
Tak to musíte zajisté stihnout představení pana Ondřeje Havelky.
Tak samozřejmě není nutno to vyhledat nebo stihnout teď v červnu, protože Liška se bude hrát i na podzim a celou příští sezónu a já věřím, že snad i dost často, protože to je problém s tím Janáčkem vlastně v tom, že i v tom Národním divadle mají obavu, aby na to chodili lidi a proto to nasazují docela málo a přitom to představení zaznamenalo tak jako velký divácký ohlas, že by to klidně mohli hrát častěji, tak já doufám, že k tomu dojde. Já myslím, že to neprošvihnete a budu rád, když to uvidíte.
Tak my si teď ale za chvíli zase zahrajeme a dostáváme se vlastně k samotným počátkům vaší režie divadelní. A je krásné a symbolické, že tady se vlastně dostaneme zpět k vašemu tatínkovi, skladateli Svatoplukovi Havelkovi. Tak tady snad mohu říci, že samozřejmě pan Svatopluk Havelka začínal svou kariéru skladatele, co by autor hudby k mnoha slavným filmům. Tady si dovolím připomenout Marečku, podejte mi pero, Božská Ema nebo později Pohádka princ a večernice. To jsou ty poslední filmy. Ale byl zároveň také profesorem později na Hudební fakultě Akademie muzických umění a jeho tvorba se posléze rozšířila i na opravdu závažná díla. Tak a vy jste se jednou nechal slyšet, že právě váš první operní režijní počin, tedy nikoli v operní, byl v souvislosti s jeho dílem. Já tady mám ukázku, tak mohl byste nám k tomu vlastně říci něco více?
No, já bych tady byl velmi opatrný v tom formulování té věci, že to byl můj první režijní. No, ano, já jsem vlastně jako posluchač herectví na škole zorganizoval, bych řekl spíš, takovou věc. Ne, tak byla to, my jsme dostali úkol udělat nějakou pohybovou takovou férii. Byl to jako vlastně ročníkový nebo semestrální úkol z jevištního pohybu a já jsem vnuknul několika mým spolužákům takovou myšlenku, že bychom na hudbu mého otce omáž a Hieronymus Bosch, tedy podsta Hieronymu Boschovi, udělali takovou 12-minutovou zkrátka jakoby pohybovou férii, takže jsme měli i takové lehce náznakové kostýmy, ale byla to hodně jako abstraktní záležitost, že to pohybová. No ano, tak můžeme říct, že to byla moje taková první režie, protože skutečně jsem to vymyslel a vnuknul jsem teda to svým spolužákům a tak nějak jsme to předvedli.
Ale zkrátka, vy jste si opravdu vybral oříšek, protože samozřejmě Hieronymus Bosch, tak to byl velice známý pozdně středověký nizozemský malíř. Ty jeho obrazy jsou velice fantastické výjevy, až spojeny s ušitou zrůdností, groteskností, jsou to těžká témata, takže i toto se v té hudbě objevuje. Já teď poprosím režii, jestli bychom mohli alespoň v kouskách zavítat do atmosféry hudby, kterou jste si zvolil jako svůj, můžeme opravdu říct, první režijní počin. Takže alespoň prosím ten začátek, který nás uvede do toho fantazijního světa. To byl ten snivý úvod, za chvíli už se ale rozezní dramatická, taková ta střední část. Vy jste možná ale měl jako režisér přeci jenom výhodu, protože jste asi dobře věděl, co měl váš tatínek na mysli, jakou představu měl.
Tak my jsme si samozřejmě s tátou o jeho věcech autorských povídali a když jsem mu vyjevil tuhletu představu, že bych jakoby pohybově inscenoval Bosche, tak samozřejmě jsme to probírali velice podrobně a on, když to psal, tak měl úplně jasnou představu, jak vlastně to dramaturgicky vybudoval a co bylo jeho inspirací. A takovou základní byl vlastně Triptych seného vozu, což je jedno z nejslavnějších děl Hieronyma Bosche. A celá ta skladba vlastně je takový obraz zrození člověka až po takové, až po ten vstup do toho světského života. A samozřejmě Bosch byl jako fenomenální v tom, jakým způsobem dokázal groteskně a skutečně bizarně a někdy docela krutě popsat takové to pinožení a hemžení lidské a myslím si, že v jeho obrazech se snoubí právě taková ta oslava toho velkého života i vlastně ten popis té malosti lidského života. Takže v tomhletom jsem se snažil nějakým způsobem vyjít z té tátovy hudby a nějak inspirovat své spolužáky. A
tak teď přijde inscenovat právě ten prostřední díl, kde ono dramatické pinožení, jak jste to nazval, našeho života je plně vykresleno. Tak já prosím ukázku. Tak to byla skutečně pouze krátká ukázka z díla Svatopluka Havelky, Omáš a Hieronymus Bosch. Je to tedy dílo, které pan Ondřej Havelka, dnešní host pořadu Telefonotéka, zpracoval jako svou první režijní práci. A my se ale tímto dostáváme k další hudební ukázce, což je opět skladba vašeho tatínka Svatopluka Havelky. A tady se dostaneme k první symfonii. Zazní druhá věta, ale tady bychom asi i měli říci, co vlastně tato první symfonie v díle pana Svatopluka Havelky znamenala. To byl přece velký zlom, že do té doby byl pouze uznávaným filmovým skladatelem.
No tak já bych řekl, že ani nemoc uznávaným filmovým skladatelem, protože těch věcí, které napsal do té doby, bylo málo. Jo. On vlastně začínal jako redaktor Ostravského rozhlasu, pak začal prostě psát takové drobnější věci nebo aranžoval různé věci a tak dále. A pak se tedy dostal k prvním filmu. Myslím si, že dokonce jeho první film byl takový film, který společně režíroval Vojtěch Jasný s Karlem Kachyňou. Jo? To bylo zvláštní jaksi setkání. A od té doby vlastně se stal Vojtěcha Jasného dvorním skladatelem. Ale samozřejmě táta měl ambici, jak si psát tu takzvaně vážnou hudbu, klasickou hudbu, a tahleta první symfonie přišla někdy v roce 56, myslím, že nebo teď 55. Přesně, 55. Měla premiéru v roce 56, ale a bylo to skutečně zjevení na té české scéně klasické hudby, protože to nikdo vůbec nečekal. A všichni to shledali jako neobyčejně vyspělé a zralé dílo. A vlastně to nastartovalo tu tátovu kariéru toho vážno hudebního skladatele. Ale samozřejmě ta tvorba filmová probíhala paralelně, a když jste zmínila některé ty filmy, tak já bych ještě teda zdůraznil především filmy Vojtěcha Jasného, jako byl Až přijde kocour nebo Všichni dobří rodáci. Myslím, že tam jaksi dospěl táta v té filmové hudbě nejdál, a taky mimochodem třeba ta hudba k Rodákům byla oceněna jaksi jako nejlepší hudba té sezóny, že oni většinou se udělovali už tenkrát takovéhle ceny. Takže ta první symfonie skutečně je dodnes velice ceněna a jak říkám, pro mnohé to byl úplný jako šok, takový radostný šok teda. A tak já jsem rád, že si kousek zahrajeme.
Pustíme si druhou větu, to je opravdu taková veselá, příjemná hudba, energická. Věřím, že se vám bude, milí posluchači, líbit. Má přibližně 6,5 minuty. Takže tedy Svatopluk Havelka, druhá věta z jeho první symfonie, hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a řídí Jindřich Rohan. Dozněla druhá věta z první symfonie pana Svatopluka Havelky. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídil pan Jindřich Rohan. Vysíláme pro vás pořad Telefonotéka. Dnešním hostem je pan Ondřej Havelka, syn, tedy Svatopluka Havelky. A my jsme i touto nahrávkou uzavřeli krásné povídání o tatínkovi, o Svatoplukovi. Tak, ale teď bychom se měli věnovat otázkám, které nám chodí na náš e-mail. A první, která tady na mě, jak se říká doslova, vyskočila, je otázka, která nás vrátí zpátky k hudbě George Gershwina, k Rapsodii v modrém, kterou jsme pouštěli v úvodu. A pan Štěpán Podešť se ptá, jestli znáte nahrávku Rapsodie v modrém, tedy The Legendary 1925 Piano Roll. Je to nahrávka přímo George Gershwina u klavíru a orchestru Columbia Jazz Band.
Znám, znám, ale já teda měl pocit, že to je Paul Whiteman, jako který nahrál tu nahrávku právě s tím Gershwinem. Možná, že existuje víc těch nahrávek. Já teda znám, tak počkejte, možná, že tohle to už je ta verze symfonická, protože já znám tu úplně první nahrávku, kterou nahrál Whiteman s Gershwinem. A ta je samozřejmě senzační. Oni to teda hrajou strašně rychle všechno, pravděpodobně proto, aby se jim to na ty standardky na 78 otáček vešlo, protože ty materiály byly tehdy zkrátka omezené, ale ta nahrávka je podmanivá. To je jazz, jak blázen.
Svítí vám oči, musím prozradit do vysílání. Tady ještě pán Podešť píše, že gratuluje k získání Juraje Bartoše na post kapelníka a doufá, že orchestr Bratislava Hot Serenades o svého lídra nepřišel. Tak můžete to vyvrátit
ne,
a nebo potvrdit.
Juraj samozřejmě Bratislava Hot Serenades dál drží a věnuje se jim. To ne, to on zkrátka je teď vytížený poněkud více.
Tak, máme tady další hezký dotaz. Máte bohatou nejen hudební, ale i filmovou kariéru. Pokaždé, když vidím filmy, ve kterých jste hrál, tak je milý to, že ta doba je už pryč. A myslím si, že nabízela obyčejným pracovitým lidem paradoxně více svobody než současnost. Ovšem, tady pán má na mysli tedy filmy, které evokují 20. léta. Přitom tady máme dotaz, jak se vy díváte na éru před rokem 1989 ve srovnání s tím, co vládne nyní. Tak to je otázka, ke které bychom se měli vyjádřit.
No, tak já jsem šťasten, že ta doba před rokem 89 minula. Teda to musím být upřímný. Ale zase nemůžu neříct, že i v této problematické době, kde bylo mnoho nesvobody a mnoho zkrátka věcí, které o kterých jsem přesvědčen, že musíme být šťastní, že jsou pryč, jo. Tak samozřejmě působila celá řada tvůrců, kteří se nějakým způsobem dokázali překlenout přes to a vznikaly krásné věci, jo. Ale samozřejmě to gro bylo děsivý a myslím si, že v dnešní době, která je svobodná samozřejmě a která má ale také své problémy, protože zase ty tržní mechanismy do jisté míry omezují tvůrce taky, že pořád je větší šance pro skutečné tvůrce, aby prosadili své myšlenky a realizovali je. Já si myslím, že prostě ta svoboda je základní.
Já to ještě trochu rozšířím krátce tu otázku, protože vy přeci jenom v těch písních, co zpíváte, Melody Makers, tak vy naopak znovu oživujete tu dobu první republiky, ta 20. 30. léta, to byla úplně jiná doba. A vy zkrátka tuto hudbu nejen hrajete, interpretujete, ale já mám vždy pocit, že nás vrátíte v čase. Přál byste se vrátit do této doby, zkrátka tak nějak tu první republiku posunout sem do našich časů začátku 21. století?
Ano, ano, samozřejmě, to bylo úžasné období, taky přineslo mnoho jaksi problémů, ale nebo ne všechno bylo růžové. Člověk na tu dobu vzpomíná s takovou romantickou nostalgií, ale principiálně to byla úžasná doba, protože speciálně náš stát zaznamenal obrovský vlastně posun, že jo, hospodářský, ale i kulturní, takže ta první Masarykovská republika, to zdůrazňuju, byla, myslím, výborná, a kdyby se ten duch, nemusí se vracet úplně všechno, ale ten duch té Masarykovské republiky objevil znovu teď, tak bych byl velmi šťastný.
Tady máme další dotaz k zamyšlení. Nedávno jsem byl na celkem dobře propagované folklorní události ve vesnici, kde bydlí asi 2000 lidí. Vystupujících jsem napočítal přes 40, diváků 18, a to ještě včetně personálu z místního obecního úřadu. Neděje se v naší společnosti něco zhoubného? Jak vidíte budoucnost folkloru? To by vás mělo zajímat, protože sám jste jezdil na Horňácko, sám jste hrál v těchto souborech.
No, folklor to má dost složité, protože právě v té době minulé, speciálně v 50. letech, ten folklor byl strašně protěžován jaksi tím bolševickým establishmentem a vlastně udělali tomu folkloru hroznou jako vlastně špatnou pozici. Vlastně od té doby lidi jako velmi rezervovaně se dívají na folklor a je to strašná škoda, že to takhle poškodili. Já samozřejmě mám rád ten absolutně syrový, autentický folklor. Já nemám vůbec rád takové ty úpravy, ty kultivované jaksi, nebo pseudokultivované stylizace folklorní. To myslím vůbec do folkloru podle mého názoru nepatří. Takže prosadit se s lidovou muzikou dneska je samozřejmě složité, protože je to do jisté míry okrajový žánr. Já bych řekl, že nejcennější na tom folkloru je, když žije jaksi přirozeně sám a při příležitostech autentických, to znamená, já jsem zažil spoustu takových těch nočních večírků, kdy prostě muzikanti se sešli a hráli si a nebo v hospodě se začalo hrát a najednou vznikla úžasná atmosféra. Zkrátka takové to neoficiální události mě vždycky bavily nejvíc a myslím si, že to je ta chvíle, kdy folklor má největší účinek a je nejkrásnější.
Nás ještě čeká několik otázek k zodpovězení, ale teď si zase zahrajeme a to bude skladba, kterou jste nám přímo přinesl. Bude to árie Che puro ciel z opery Orfeusa Euridika.
Che puro ciel.
Pardon, ano.
No, já jsem, protože jste chtěla, aby jsme si povídali i o té mé filmové verzi Orfea Euridiky, tak já jsem tedy přinesl přímo Bedžuna Métu, který interpretoval Orfea v té mé filmové verzi, a Bedžun tady zpívá tu árii Che puro ciel. Je to strašně jaksi důležitá árie té opery, abych jenom řekl, aby věděli lidi, o čem to je. On zkrátka se dostává přes ty různé útrapy a ústrky do toho ráje, kde chce vyhledat svoji Euridiku, a to je takzvaná zahrada Elize v té řecké mytologii, a on tam vlastně zažívá takový ten omamný okamžik, kdy všechno kolem je nádherné, on komentuje, jak nádherné modré nebe, jak nádherně svítí slunce, jenomže potom řekne, ano, je to tady všechno nádherný, ale ne pro mě, protože já jsem přišel kvůli něčemu jinému, já jsem přišel vyhledat a najít svoji Euridiku, a pak právě přichází takové úplně základní jeho vyznání, kde on říká, protože ten skutečný ráj je pouze v mém srdci, když vím, že prostě jsem se svojí Euridikou a když ji můžu milovat. Takže to je vlastně poslání této árie. A musím říci, že Bedžun Mehta je jeden z nejvýznamnějších kontratenoristů v současnosti a pro mě to bylo velikou ctí, že jsem s ním mohl pracovat a ten jeho zpěv je neobyčejně podmanivý, přestože mnozí lidé jako nemohou překousnout to kontratenorové zpívání, tak naše zkušenost všeobecně jako celého toho týmu, který pracoval na té opeře, byla taková, že když Bežun začal zpívat na zkouškách, tak všichni naprosto zatajili dech a pochopili, že to je skutečně mimořádné umění, které on předvádí.
My si k tomuto představení povíme něco více, až tato árie dozní. Já dodám, že spoluúčinkuje orchestr Collegium 1704 a řídí Václav Lux.
incontrar suono ferite.
Posluchači, my jsme právě vyslechli nahrávku, kterou do vysílání přinesl host dnešního pořadu Telefonotéka, pan Ondřej Havelka. Byla to árie ke Půročel z opery Orfeus a Euridika Christopha Willibalda Glucka. Zpíval slavný americký kontratenorista Bejun Mehta. Ovšem tady bych ráda opravila, že se jednalo o orchestr The Academy für Alte Musik a dirigoval pan René Jacobs. To byla nahrávka, pan Havelka ale měl právě s touto operou v posledních měsících velkou zkušenost, protože se souborem Collegium 1704 celou operu natáčeli přímo filmově v divadle v Českém Krumlově. My se rozloučíme dnes další nahrávkou, která nás zavede do oblasti staré hudby a tak trochu i nastíní možná vaše příští projekty, protože alespoň minutu nebo dvě uslyšíme z hudby Claudia Monteverdiho v podání Magdaleny Kožené. Bude to krásný madrigál a to bude na rozloučenou. Vy jste prozradil, že máte v plánu něco podobného s Magdalenou a s Monteverdiho hudbou.
My s Magdalenou teď připravujeme takové dva projekty pro jaro 2016. A jeden z nich bude právě takový monteverdiovský koncert, který Magdalena chce realizovat jako takzvanou semi-stage formu, to znamená, bude se to odehrát v koncertních síních, ale mělo by to být vlastně takové minimalistické divadlo. Tak proto si mě najala.
No vlastně, myslím, že pro vás to bude příjemná spolupráce, protože v 95. roce jste vlastně s Magdalenou Koženou začínal jako televizní režisér, připravil jste o ní dokument.
Ano, ano.
Takže tímto se rozloučíme, pane Havelko, já vám moc děkuji, že jste dnes přišel. Přeji vám opravdu hodně štěstí, hodně tvůrčí síly do dalších projektů a teď už tedy alespoň závěr krásného madrigálu Si dolce e le tormento s Magdalenou Koženou se souborem Private musike. Hezký poslech a naschledanou.